Een dierbare vriend van mij, Dr. Dennis Kinlo, is die principaal van die Asbury College. Toe die herlewing uitgebreek het in 1970, wat so vir 'n paar weke lank aangehou het daar in Kentucky baie jare gelede. Hy is al 'n ouerige man vandag, hy het lank al afgetree en sy vroukie is ook al oorlede en by die Here Jesus, en hy preek nog baie aktief ook in Amerika, maar hy sit al deesdae in 'n rolstoel as hy optree. Maar weet jy, elke slag as 'n mens tyd saam met hom spandeer, is daar soveel diepte van die woord van die Here wat 'n mens ontdek, wat vir ons tot seën is om die woord van God vir ons lewendig te maak. En vooral die gedagte rondom gebed, wat hy by 'n vorige konferensie gepreek het, wat regtig 'n mens geskud het as het ware om te begin besin rondom die aspekte van gebed, wat 'n mens se gebedslewe radikaal sal verander. En ek noem dit vanaand vir u met so 'n lang en leidende gedagte om net 'n staaltjie vir u te vertel rondom die aantal mense wat by 'n diens was. Maar weet jy, hy het tog per geleentheid 'n opmerking gemaak oor gebed wat aangrypend is. Wat ek dink dis belangrik vir u en vir my vanaand om te verstaan, juist om het eens praat rondom intimiteit met die Heilige Gees en het deel te maak van een mense lewe. Hy sê, as een mens kyk na die Here Jesus' gebedslewe, dan sal een mens sien dat Jesus uiteindelik nooit gebid nie. Daar die woordkies wat een mens vind in die Griekse taal verwys altyd dat Jesus maar net met sy Vader gepraat het, nie regtig gebid het nie. En dan gaan hy voort en dan sê die eerste woord in die Hebreeuwse taal wat vir gebed uitgelig word, in die Ou Testament is die woord om tussen beide te tree, interpose met ander woorde. Maar dit die gedagte wat die mens daar vind kom uit die hart van die Vader. Met ander woorde wat hy vir ons sê is die volgende, dat die Vader wat in die hemel is, kyk af vanaf die hemel na die aarde en die mense kinders om te sien wat ons besig is om te doen. En dan neem die Here altyd die initiatief eerste, om uit te reik na elkeen van ons, selfs ook wat vanaand hier is, en deur sy gees wat langsom sit, praat hy met die gees wat in ons woon, en hy maak ons belas oor 'n spesifieke saak en behoefte. Kom, ek maak dit vir u prakties en ek gee vir u 'n voorbeeld, alvorens ons gaan stilstaan by Oostaaltjie, daarna gaan ons saam bid. Met ander woorde, as die Here wil hê dat u vir iemand moet bid, dan kom hy deur sy gees en hy lê 'n gedagte in u hart. En as ons nou die boodskappe neem van Sondagmôre af, wat eintlik maar gaan rondom die gedagte van 'n intieme liefdesverhouding met die Heilige Gees, en nie soveel wat ons fokus op hartsreiniging vervul met die Heilige Gees en heiligmaking, maar meer op daai noue kontak om die stem van die Gees van God te hoor. Kan jy vir jouself indink as het ware as die Vader wat in die hemel is afkyk vanuit die hemel, en hy praat met die Gees van God wat langs hom sit, maar ook met die Gees van God wat in my is en langs my is en in u en langs u is vanavond, en sê vir my, maar ek wil hê dat jy Franshoof vir iemand moet bid en vir hom moet intree, of net bloot voorbidding doen. Dan beteken dat die Vader wat in die hemel is, het iets geïnisieer. En wanneer die Gees van God hier langs ons dan daai initiasie van die Vader vat, het wakker maak in die binnenkant van my hart, dan beteken het God wil hê, ek moet iets omtrent hierdie saak doen wat in my hart gebore word. En dan gebruik hy 'n woord vanuit die Hebreeuwse taal wat aangrypend is. Met ander woorde, wanneer die gedagte van die Gees van God in my hart wakker gemaak word, dan is het baie keer soos wat 'n mens eintlik daarna verwys, wanneer 'n man en 'n vrou by mekaar kom, en daar word 'n babietjie as het ware gebore, daardie oomblik as daardie twee selletjies by mekaar kom. En dan is daar so opgewondenheid en die mama koester haar liggaam en almal is so opgewonde, sy eet die regte kossies en drink die regte dinge en sy bly weg van al die ander gemors af van die wêreld om die baba te beskerm en sy wil die baba in die wêreld bring. En nou sê hy die volgende, wanneer die Vader deur sy gees hier binnenkant iets wakker maak, dan is dit soos 'n babietjie wat gebore word in jou hart. En nou is die vraag, hoeveel keer het God nie al deur sy gees iemand op ons hart kom lê om vir daardie persoon te bid of in te tree of te besoek om met hom of haar te praat oor sy siel, dat hy tot geloof kan kom in die Here Jesus? Of hoeveel keer het die Vader nie al deur sy gees ou gedagtetjie kom laat dat daar 'n babietjie gebore kan word wat kan vrug dra as het ware en iets tot stand kan bring, wat terugbring die eer en die heerlijkheid vir ons Vader, maar u en ek het een miskraam gehad. Is het nie waar nie? En ons mis dit, en so heel dikwels, as ons eindelijk wil eerlijk wees vanavond, is daar baie van ons vanavond hier, ek en Klei, seker die grootste en die meeste van allemaal, wat een miskraam gegeet in my geestelike lewe. Want as God iets initieer, dan is daar een doel met dit wat God wil doen. Daar is een siel wat geseën moet word. Daar is een man of een vrou wat by God moet uitkom, as deel van die paar dae waarmee ons bezig is. En as ons daar die stil, sagte stem van die Here deur sy gees mis, dan mis ons die geboorte wat God in ons hart tot stand wil bring. En wanneer ons gehoor gee aan dit wat God nou vir ons sê, en ons reageer om te gaan doen wat die Vader deur sy gees op ons harte geleed en wakker gemaakt het, dan interpose ons, dis die Engelse woord van die Hebreeuwse vertaling, om tussen beide gaan tree, om die wil van die Vader tot stand te bring in die hart van iemand anders, en al wat ons maak is, ons word nie te lichaam, waardoor daar een babietje gebore kan word, geestelik gesproke. En as ons nie gewillig is om te gehoorsaam nie, is daar een misgeboorte en een miskraam. En eindelijk is dit sonde, want die stil, sagte stem wat met ons gepraat het, is God self, wat maar net sy gees opdrag gegee het, wat langs jou staan en binnenkant jou woon, om iets tot stand te bring. En ek denk as ons vanavond moet vergeet van hierdie diens wat vir ons voorlê, net vir 'n paar oomblikke stil raak oor ons eie lewe, en net 'n lysie begin maak van waar ons die Here ongehoorsaam en nie gehoorsaam het nie, dat daar 'n misgeboorte was, hoeveel geleenthede het ons nie gemis om vir ander tot seën te wees, wat die Vader geïnitieer het nie, en sy gees opdrag gegee het, dan mis ons die seën van die Here. Selfs om iemand te nooi vir 'n diens, of te bid vir iemand, of in te tree, en dis die heel eerste woord, wat in die Bybel na vore kom, interpose vanuit die Hebreeuwse taal, wat kom vanuit die hart van die Vader, want jy sien, God is op 'n missie om die wêreld te bereik, en nou wat God doen om hierdie missie van die wêreld te bereik, hy is op hierdie groot opdrag, hy wil die wêreld bereik, en dis hoekom sy seun gekom het, en nou kom tel die Vader vir ons op, en hy bring vir ons in die breë stroom van Godse seëninge, om ons te begin gebruik, om vir ander tot seën te wees, as deel van Godse plan om die wêreld te bereik. Maar binnekant daar die stroom van Godse seëning, vrede en rus en blydskap, en die beskikbaarheid van die Heilige Gees, so dikwels raak ons nikkerig en vol nonsens met bewustelike sonde en somtijds onbewustelike sondes, en dan haal ons onsself uit die stroom uit van Godse seëning en plaas ons weer buitekant dit as kind van God. En nou kom die Here deur sy gees begin hy met ons werk om ons weer terug te bring by daardie punt van bekering en repentance en sondebelydenis en sê Here ek skuis, ek is jammer dat God ons weer kan terugplaas binnekant om vir elkeen van ons te gebruik. En hoor nou mooi, ons praat nie vanavond oor sonde nie, ons praat oor intimiteit met die gees. Daar is een verskil tussen die twee, maar die effek is maar dieselfde. Daai stil, sagte stem, wat met jou praat, om te sê, doen dit, of gaan soen toe, of doen dit, dis nie maar net een stem nie, dis God self wat praat. Om te dink dat die God van die hemel, vir u en vir my goed genoeg ag, om in ons een kanaal te wil vind, waardoor hy sy gees kan laat vloei na een ander persoon, om vir een van my te gebruik as een intercessor met ander woorde, nie om te gaan bid met intercessie nie, maar dat jou lichaam een intercessor word, om vir ander tot seën te wees. Aangrypend is het nie so nie. En dis wat ek geleer het by Dr. Dennis Kinlo, uit die Hebreeuwse woordjie wat hy vir ons opgebreek het een aan, wat ek nooit sal vergeet nie, want dit het my lewe radikaal begin verander, saam met die boodskap van intimiteit met die Here Jesus, deur sy gees wat langs ons staan, dat die oomblik as die gees van God praat, dan kom daar een geboorte tot stand, wat nou moet groei en ontwikkel, tot daar een baba gebore word, en dat daar iets tot stand kan kom wat die Here wil hê. En ek onthou, hy het een aand vir ons gesê, hy sê, sy vrou Elsie was haar naam gewees. Hy het altyd toe hy jong dominee was by gemeentes gaan preek en as hy daar wegstap van die huis af, dan vraag sy ou vroukie Elsie vir hom, sê vir my, hoeveel mense was daar by die diens? Dan sê vir die man, daar was seker 20 of 30 of 400 of wat ook al. Dan vraag sy vir hom, sê vir my, hoeveel mense het vanavond hulle hand opgesteek en tot geloof gekom in Christus? Dat hy so getal genoem. Hy sê, maar weet jy wat? Toe die herleving kom in die 70er jare, wat daai kampus so toegepak was vir dae en vir weke lang met studenten, daar so ongekende teenwoordigheid van God gehang het. Jy kon enige plek heen gaan, jy sal gewaar word van God in jou midde, in jou lewe. Hy sê, toe is ek gespoil vir die rest van my lewe. En elke slag as ek wegstap van die diens af, dan maak getalle nie meer saak nie. Jesus het maar net 12 disciples gehad. Getalle is nie belangrik vir my nie. Maar al wat vir hom belangrik was, wat vir my ook belangrik geword het, dit is om te weet dat as ons hier wegstap vanavond, was hy hier. Dat ons het geweet het. En die vraag wat daarmee saamgaan is, het hy gekom? Want as die gees van God in sy volle kracht kan kom vanavond, soos in tye van herlewing, alles ons 'n klein groepie, sal daar 'n opskudding wees in hierdie gemeenskap, want dis God self wat begin beweeg deur sy gees. Dis eintlik al wat saak maak. Hoe gaan u nou nie vanavond weet en ek weet, as die Vader so afkyk in sy groot genade, en hy kyk so na Jesus, en Jesus sê dis reg so, en hy kyk so links na die gees, en hy sê vir die gees, vanavond is die aand. En hy gee die opdrag vir elkeen van ons, hier binnenkant ons harte en langs ons, om te reageer, want God wil vir ons herlewing gee. Hoe gaan ons weet, watter seën van die Here gaan ons mis, as ons gewillig is om die pad te stap saam met die Here en nie 'n miskraam, geestelik gesproke, in die wêreld gaan bring. En weet jy, as die mens kyk na die onderwerp, die dooping met die Heilige Gees, dan is daar geweldige verwarring rondom dit. Daar is sommige mense wat dit heeltemal uit verband uitdruk van die Pinkster charismatiese mense. Daar is baie van die gereformeerde kringe en sieninge in Suid-Afrika wat sê dit bestaan glad nie. En selfs Billy Graham per geleentheid toe hy gaan optree het om te gaan preek in Engeland, het hy gereis met 'n boot al die pad van Amerika af na Engeland om daar te gaan preek by een van sy predikersreise. En toe op pad soontoe het sy hart so benoud geword as kind van God en hy het bang geword oor die dienste wat vir hom voorlê, dan skryf hy in 'n boekie oor die Heilige Gees hoe daar 'n oomblik aangebreek het waar hy homself gaan toesluit het in sy kajuit op die skip en daar sy hart gaan uitstort het voor God as het ware, dat die Here toch vir hom iets sal kom doen en vir hom toe te rus vir die boodskap wat hy moet gaan preek daar in Engeland. En dan vertel Billy Graham per geleentheid wat het gebeur met hom daar in die kajuitjie, waar as het ware die Here die hemel net geskeer het in die bokkant van hom en vir hom so geself en toegerus het, hy anders nie kan as om nie te lê en te ween voor God in die diepe dankbaarheid vir daardie gevoel as het ware van dit wat God vir hom gedoen het nie. En Billy Graham het vir baie lang geskryf, daar bestaan nie 'n ding soos die doping of die salwing met die Heilige Gees nie. Maar hy het 'n ondervinding gehad in die kajuit met die Gees van God, in 'n volle oorgawe en 'n salwing of 'n doping dan daarmee saam, wat sy lewe radikaal verander het, wat hy nie anders te kon as om daaraan te begin glo nie, maar hy kon dit nie verduidelik nie. En soos daar baie sieninge vanaand rondom die doping met die Heilige Gees, of die salwing dan van die Heilige Gees. En ek wil vanavond voortbou op ons thema vir die week, en ek het vir u gesê van sondagmorgen af, ek gaan nie met u praat in hierdie paar dae oor die vervulling met die Heilige Gees nie. Ook nie oor die gedagte van die volheid van die Heilige Gees, gebou op die fondament van hartsreiniging, of selfs heiligmaking nie, maar ons gaan kyk bloot na die intimiteit met die Heilige Gees. En al hierdie ander dinge is maar deel daarvan daardie oortuigingswerk om gered te word, en dan daar die oortuigings word om te sterf van jouself, en daarna die voortdurende vervullings, die veranderingswerk daarmee saam van die Gees van God, om vir een van my toe te rus, om iets te doen vir die Here Jesus. Hier vind ons in Handelinge hoofstuk 1, dit wat die disciples die opdrag van Jesus ontvang het, om te gaan sit in die bovertrek, en te wag op die Heilige Gees, en wanneer die Gees van God kom, sê hy, dan sê hy die krag ontvang, en dit sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, tot aan die uithoeke van die aarde. Om dit te kan verstaan, moet ons kyk na twee woordkies wat na vore kom in hierdie tekstvers. Dit is die woordkie krag in die eerste plek. Wat is die betekenis van die woord krag in die Bybel? En hoe kan ek dit vanavond vir u prakties verduidelik, aan hand van die gedeelte wat ons gestraal met u behandel het, en daarmee saam ook die vorige daagse dienste rondom die intieme liefdesverhouding met die Heilige Gees. U sien die woordkie wat ons hier lees, en die woord spesifiek krag in die Griekse taal is die woord dynamo. Of dynamos, jy weet mos waar het vandaan kom in die Bybel. Die Bybel verwys na die Griekse woord as iets wat 'n inherente stukkie krag het, wat iets teweeg bring aan die buitenkant. Met ander woord, hy praat van daar's 'n inherente krag, wat 'n mens het, wat iets teweeg moet bring aan die buitenkant. Dis wat hy vir ons sê. En dis waar die woord afgelei word van dynamo, van die vroeë jare se fietse wat ons gery het. Baie van u sal dit nog onthou,
as 'n mens groot geraak het, en vroeger het ons bietjie rondgery met die bicycles in die aande, en dan het papa vir ons 'n fietslig gekoop, wat ons daar bo by die handles, die handvatsel vasgesit het, en hy sit hier voor, en daar so 'n kabeltjie wat afgaan, dan kom die dynamo daaronder by die fietsewiel, en in die aand as ons ry, dan druk ons hom vas teen die wiel, en dan begin ons ry met ons fiets in die aande, en as gevolg van die wrywing en die drukking wat toegepas word op die dynamo, en hy begin weeg al vinniger en vinniger hardloop hy, kom daar 'n krag wat vrygestel word, en hy hardloop reg deur daai ou kabeltjie daar bo by die flitsliggie, en dan begin die liggie skyn. Dis presies dieselfde woord wat die Bybel vir ons hier gebruik, waarvan ons kan aflei die woord dynamos, die woord dynamo kom van dynamo af. Dieselfde met die dynamietkers. Die Big Bands wat ons gebruik, elke Guy Fawkes en Nuwejaarsdag, en koop baie van ons mense, ons 'n klompie klappers en sterretjies, en sulke pragtige ou goedjies wat ons vir mekaar kan wys elke dag, en dan vier ons die nuwe jaar in, as ons daar van die kerk afkom met 'n braai vleisie en 'n glasie vonkelwyn, wat nou nie alkohol in die binnekant, mens kry mos sulke lekker wyne wat nie alkohol het nie, is dit nie so nie. En dan maak ons 'n groot feesviering daarvan. Dan plaas ons daar die dynamietkers of daar die big band of daar die klapper onder die blikkietjies baie keer, dan skiet ons om so hoog in die lug en as het ware, daar is 'n geweldige stukkie energie in die binnenkant van daai klappertjie wat vrygestel word, wat iets teweeg bring aan die buitenkant. En dis wat Jesus vir ons hier sê. Hy sê, my kinders, julle moet gaan wag op iets wat met julle gaan gebeur as kinders van God, wat reeds die Heilige Gees deelagtig geword het, dat jou naam geskryf is in die boek van die lewe, vandag gaan iets met jou gaan gebeur, wat in die binnenkant van jou hart as het ware iets gaan vrystel, wat 'n stuk inherente krag is wat iets aan die buitenkant teweeg moet bring. Dis wat hy sê. En 'n pragtige voorbeeld daarvan vind ons in die boek Markus hoofstuk 5. U ken mos die verhaal van die ou vroutjie wat aan bloedvloeiing gelei het, is dit nie waar nie? Hoe Jesus gestap het in hier in Markus hoofstuk 5 en hy daar gaan staan het en daar 'n vrou was wat aan bloedvloeiing gelei het, terwyl Jesus eindelijk op pad was om iemand te gaan gesond maak. Hier in Markus hoofstuk 5, hy was op pad gewees na die dogtertjie van Jairus toe gewees, en skielik kom daar 'n vroutjie van agteraf, en sy raak aan die soem van Jesus se kleed, en sy word gesond met ander woorde. Ek dink jy het al baie boodskappe gehoor oor hierdie gedeelte in Markus hoofstuk 5, miskien 'n boodskap oor die gewilligheid van Jesus om tyd te spandeer saam met ons, terwyl hy eindelijk op pad was na die dogtertjie van Jairus om haar te gaan gesond maak, te midde van dit sy gewilligheid om tyd saam met die vrou te spandeer om haar gesond te maak. Of dalk 'n boodskap oor geloof. Of dalk miskien 'n boodskap oor die desperaatheid van geloof, wat hierdie vrou gehad het in die binnenkant van haar hart, en dis waarom sy genees geraak het. Want vir 12 jaar, sê die Bybel, het sy al haar ou geldjies uitgegee, maar sy het nie gesond geraak nie, want sy het gesukkel met bloedvloeiing. Met ander woorde, prakties gesproke, sy het menstruasieprobleme gehad. Ek kan myself indink die stres wat daar moes wees in die huwelik, of selfs in die gesinse lewe, hierdie spanning wat daar was, finansieel en emosioneel, en selfs geestelik ook in baie opsigte, en dis waarmee sy geworstel het. En toe hoor sy van Jesus wat van agteraf kom, of verbystap, en sy kom van agteraf net om aan Jesus te raak. En die Bybel sê vir ons, sy het aan die soem van sy kleed geraak, wat 'n aangrypende boodskap op sy eie tyd is, want die soem beteken ook iets spesifieks. Maar toe staan daar geskrywe, en dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog, vers 29, want sy het bemerk in haar liggaam, dat die kwaal van haar probleem is opgelos, die bron van haar probleem is skielik net weggeneem. Maar baie min van ons spreek 'n boodskap oor vers 30. En dis wat ek graag vanaand so ietsie daarvan met u wil deel. En daar staan geskrywe, en dadelik toe Jesus in homself gewaar word, die krag wat van hom uitgegaan het, toe vra hy wie te my geraak. Gaan lees maar vers 30. Die woord krag daar is dieselfde woord dynamos. En toe Jesus in homself gewaar word, dat daarvan sy krag uitgaan, die oomblik toe iemand gesond maak, dynamos krag, daar die inherente krag, wat iemand gesond moet maak, wat iets teweeg bring aan die buitenkant, toe sê, maar ek weet, iemand het aan my gevat, maar my krag het uitgegaan, dat iemand gesond geword, ek weet het. Want hier binnenkant my is dynamos krag, Heilige Gees krag, het kom vanuit die hart van my Vader, en die oomblik as ek my krag uitgee, het sy deur preek, of geneesing, of mense aanraak, of hande oplê, of iemand wat in my vat, dan weet ek, daar gaan van my krag uit, sê Jesus. Dynamos krag, want die Gees van Godse krag moet iets teweeg bring voortdurend in 'n mens se lewe, dis wat Jesus sê, het uitgeleef vir elkeen van ons, in Markus hoofstuk 5, gaan lees dit maar in die eie tyd vanaand met ander woorde. So Jesus het 'n verskriklike dag gehad en rondom die see van Galilee. Gaan lees maar Markus hoofstuk 1, hoe Jesus gepreek het en siekes gesond gemaak het elke dag van sy lewe as het ware. En as jy gaan kyk na sy lewe, dan sal jy sien daar rondom Kapernaum by die see van Galilee, het Jesus 'n verskriklike dag gehad. En elke slag as Jesus iemand gesond maak, of hy bid vir iemand, of hy preek 'n boodskap, dan gaan daar van die dunamoeskrag vanuit sy liggaam uit. Terwyl Jesus besig was om te preek 'n boodskap daar by Kapernaum, staan daar geskrywe die mense was verstom en verslae gesê, waar kom die man vandaan, want sy boodskap is met krag en met autoriteit, daar is iets besig om te gebeur in die harte van die mense. Dis die verskil tussen 'n boodskap wat ons so heel dikwels spreek van 'n sondagmôre af, en ons stap daar weg en ons weet ons het 'n flop gemaak vandag, want die salwing van God was nie op ons nie. Want niks het gebeur nie. Daar hoef nie elke sondag iets te gebeur as ons preek nie. Mense hoef nie elke slag 'n hand op te steek en tot bekering te kom en hier voor te kom kniel nie. Maar as ons huis toe gaan na 'n boodskap en ons lewe verander nie, was die boodskap niks werd nie. En dan was daar nie krag nie. En Jesus se boodskap was vol krag en autoriteit. En terwyl hy besig was om te preek, staan daar geskrywe, was daar 'n man met 'n bose gees gewees, en Jesus het vir hom gesê, bly stil, gaan uit die man uit, binne kan die diens, en daar gaan die bose gees uit die man uit, skielik is hy weg. Daar staan die mense verstom en verslaan, sê, watter man is dit, het selfs 'n bose gees dat die man luister. Want hy sien daar die dunamoeskrag, en die binnenkant moet iets teweeg bring aan die buitenkant, dis wat hy vir ons sê. Nou sê Jesus, kind van God, wie sy naam geskryf is in die boek van die lewe, al het jy die Heilige Gees ontvang in die binnenkant van jou hart, en langs jou, voordat jy instap in die wêreld, daar buiten kan gaan staan en gaan wacht, totdat die Gees van God jou kan bekragtig, en jou kan toerus, want die Gees van God moet iets teweeg bring. En dis waarvoor hy gekom het. En dan gaan Jesus huis toe, en daar is die siek skoonma van Petrus wat vir hom wacht. En hy bid vir haar, sy word genees, gesond gemaak. Weet jy wat gebeur as ek klop aan die deur? Daar staan die hele stad van Kapernaum vers 35 by die deur, van Petrus se ma se huis. En daar staan geskrywe, en Jesus het vir almal gebid, en hande opgelê, en siekes genees, en gesond gemaak, tot laat in die nacht, vroeg, die volgende môre, laat in die nacht is hy weg, om te gaan slaap. Maar toe gaan slaap Jesus nie. Want elke slag, hoor nou mooi, as Jesus iemand gesond maak, gee hy van sy dunamoeskrag uit. Elke slag. En daarom het Jesus laat in die nacht, vroeg die volgende môre, opgestaan, om tyd te spandeer saam met sy vader. Hoekom? Dat sy vader hom kan volmaak. Waarmee? Met 'n varsheid. En 'n vars toerusting vir die dag. Initiële vervulling met die gees van God daar, deur Johannes die doper, ja, waar voortdurende vervullings elke dag, my beker moet vars wees in oorloop, sê David, voortdurend. U en ek moet elke dag met die salwing van die Heilige Gees in die volheid, in die varsheid, in die krag van die gees van God, vars dunamoeskrag in die wêreld ingaan, sê hy. Want môre wag daar weer vir my siekes en dowes en blindes. Dis wat Jesus gesê het. Nou sal u vanaand vir my vra, maar wat op aarde beteken dit eindelijk? Om dit te kan verstaan, moet ons kom by die tweede woordjie, wat Handelinge 1 vers 8 vir ons uitlig. Dis die woord getuie. Jesus sê, julle sal getuies wees van my, in Jerusalem, Judea, Samaria, en die uithoeke van die wereld. Daar die woord getuie, weet jy baie goed, wat beteken dit in die Griekse taal? Wat beteken die woord martio? Wat beteken martelaar? Kijk wat sê Jesus. Plat Afrikaans vir u en vir my vanaand. Meer vir my is vir u glo. Jesus sê, my kind, alvorens jy in die wêreld ingaan daar buitekant, moet jy toegerus word met die varsheid en die salwing van die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees, jou beker moet volgemaak word. Want jy moet 'n getuie word van my, selfs op die vlak van 'n martelaar.